Hello? Hi.
Manden, der tager telefonen her, han hedder Richard Brautigan, og der er en god chance for, at du slet ikke kender ham, men i dag så får du mulighed for at løfte røret og høre, hvad en af Amerikas, vil jeg sige, mærkeligste forfattere har at sige. Han digter nemlig om alt fra prutter til møntvaskerier og døden. Camilla Løfstrøm, hvem er Richard Brautigan for dig?
Han er en forfatter, som jeg lærte at kende gennem billedkunstneren Anders Bonnesen, fordi han begyndte at fortælle mig om ham. Og det tror jeg er meget sigende, altså netop når du lægger vægt på det her med, at man måske ikke nødvendigvis kender til ham. Han er ikke en kanonforfatter, han er sådan en forfatter, som en ven kan fortælle en om. Mere den type. Og så gik Anders Bonnesen jo i gang med at oversætte alle hans digte, og jeg læste med og tænkte bare, hvad pokker er det her? Altså, fordi nogle af digtene er jo, nu er der heldigvis ikke sådan et autoriseret digtpoliti, men nogle af digtene kunne man næsten sådan sige, er det nu et digt? Eller er det bare en fix idé? Eller er det måske bare en joke? Eller sådan. Og så, det vil jeg sige, det var noget af det, at Richard Brautigan er for mig lige til. Altså, der står det, der står. Og han er sørgelig, og han er morsom, og han er relationer mellem mennesker. Og så er mange af digtene jo skrevet på vej. Altså sådan på vej fra det ene sted til det andet, eller på en café, eller på et møntvaskeri. Og ofte sådan dateret. Så der er en situation, og så kan det måske bare være, at der sidder en Richard Brautigan. Jeg tager sådan rimelig meget en til en, som det er ham, som gerne vil skrive et digt. Og hvad skal han skrive? Og så kommer der en og gerne vil låne hans kuglepen, fordi han skal skrive adressen på et brev til en, et brev, han skal sende. Og så er digtet slut. Og så står der en dato eventuelt. Og det kan man jo sige, at det er overhovedet et digt. Men der vil jeg så sige, at selvfølgelig er det det. Og så også, at det er jo ud fra en forestilling om, at eller en opfattelse af poesien som, at alt skal med. Så det vil jeg også sige, at der er jo på en måde noget løgnagtigt over de der sådan formfuldendte værker, hvor man ikke kan sætte en finger noget sted. At sådan er livet jo ikke. Livet er fuld af, at man siger, platte ting. Ja, at man er kedelig, og tingene ikke lykkedes, og fejl og alt det. Og det er alt det, der er med hos Richard Brautigan.
Så det er sådan, hvad han er for dig. På min anden side her, der sidder Søren Visti Kjeldgaard Hansen, oversætter. Og du har oversat den lille roman af Richard Brautigan, der er kommet på dansk. Man kan sige, eller jeg har læst mig til, at Richard Brautigan meget var hippiernes digter. Altså han havde sin storhedstid i 60'erne, måske lidt ind i 70'erne. Så har han været ude af læserloopet for nogen i hvert fald, og nu er han så kommet sådan stærkt tilbage, både med den her store bog, jeg har liggende her, den er, det er nærmest hans samlede digte, som Anders Bonnesen har oversat, og de er lige kommet på dansk, og nu er altså også en lille roman, så vinden ikke blæser det hele væk. Hvis du skal sætte ord på sådan, hvorfor tror du så, at han er sådan vendt så stærkt tilbage i læserbevidstheden lige nu?
Det er jo også spørgsmålet, om han er det. Fordi der er jo også meget tilsyneladende tilfældighed i, at det lige er, at Brautigan, både mig og Anders, har uafhængigt af hinanden sat os for at oversætte. Men man må jo, når der er gået så længe siden, at vi sidst fik en oversættelse af Brautigan, og at der så lige pludselig kommer to så klods op af hinanden, så bliver man også nødt til at prøve at tænke, hvad kan der være? Og det tror jeg er fordi, at der er, han beskæftiger sig i særdeleshed i romanen med USA og med den amerikanske sjæl og mytologi, som jo i den grad er til forhandlinger og til debat i de her år. Og altså, vi hører jo ikke om andet end Trump, og der er alt det der med Make America Great Again og så videre, med en reference til i høj grad, vil jeg sige, efterkrigstidens kapitalistiske guldalder i USA, som jo er den tid, den her også foregår i at reflektere frem og tilbage på, så tror jeg, at han har noget interessant at sige i forhold til, hvad USA er, og hvad er drømmen om USA, og hvad også, altså hvor, altså det er jo ikke fordi, han lever i nogen guldalder, den her
dreng, det handler om.
Det er jo også i høj grad en klasse beskrivelse af en underklasse eksistens, som hele tiden skal flytte, og en far, der ikke er der hvis nok aldrig bliver nævnt, men man må formode, at han er enten skrevet eller død, eller lignende, og en mor, der har svært at få det hele til at hænge sammen. Og det tror jeg også i tråd med mange forfattere i tiden vækker en interesse, at man fokuserer på den sociale klasse igen.
Så altså mange gode grunde til at læse Richard Brautigan. Jeg skal også være ærlig og sige, at jeg kun havde læst ham, altså om ham som et navn, og ikke læst værker af ham selv. Det lytterne kan regne ud, det er jo nok også, at det her er skønlitteratur på P1, hvis det ikke er gået op for nogen, og jeg er jeres vært, Nanna Mogensen, og det I kunne høre klip af i begyndelsen med den her telefon, der ringer, det er fra sådan en spoken word-plade fra 1970 med Richard Brautigans værker, eller nogen af dem. Og så har jeg også besøg af to gæster i dag, som I også kunne høre. Det er Camilla Løfstrøm, anmelder ved Dagbladet Information. Velkommen til.
Tak.
Du har skrevet forord til den her mobbedreng, altså Richard Brautigans samlede digte, som er oversat af Anders Bonnesen og lige udkommet på forlaget Ekbaterne. Og så var det altså også Søren Visti Kjeldgaard Hansen. Du kunne høre, han er oversætter og har oversat Brautigans sidste roman, Så vinden ikke blæser det hele væk. Så det her, ja, man kan sige, det er en time, hvor lytterne forhåbentlig får sådan flere indgange til Brautigan, fordi han er sådan en mange facetteret digter. Jeg vil sige lidt om hans biografi, og så hører vi nogle af digtene fra det tidlige forfatterskab lige om lidt. Altså om alt det her med både prutter og advokado og møntvaskerier og San Francisco. Men Brautigan, han er født i 35 i Tacoma, Washington. Han dør ved selvmord i 84, så han er ikke særlig gammel, da han dør 49. Han vokser op i fattigdom med en mor, der har sådan mange skiftende mænd. Han får ikke nogen formel uddannelse ud over grundskolen, eller han når vist til high school. Han rejser til San Francisco i midten af 50'erne, slutter sig til dele af beat-scenen, men han bliver aldrig en egentlig beat-digter. Han udgiver nogle digte først, sådan selvudgivet, men den store litterære succes kommer med den roman, der hedder Trout Fishing in America fra 67. Så han er sådan en del af hele den her ungdomskultur, modkultur i San Francisco, altså oprøret mod de borgerlige normer, middelklasseværdierne, får også en med krabasken, og så har han den her store interesse for naturen. Han udgiver flere digte. Der kommer den her spoken word-plade, og så kommer der flere romaner, og mod slutningen af sit liv flytter han til Japan. Han har gennem store dele af sit liv en stor optagethed af japansk kultur. Han ender tilbage i USA, hvor han trækker sig fuldstændig tilbage fra offentligheden, også meget alkoholiseret, siger nogen, og så begår han altså selvmord i 84. Var det nogenlunde det, man burde vide om ham som biografisk, hvad siger I?
Jeg synes, det dækker det rigtig godt, og jeg synes også, at det her med at lægge vægt på hans biografi, altså hans barndom i Tacoma, og det her med at vokse op uden i hvert fald sin egen far, det er også noget af det, som man kan læse i digtene. Altså det er lige og også til dels i romanen, så vinden ikke blæser det hele væk. Så, og så tror jeg bare også, måske har jeg lyst til at tilføje til den der trout fishing, at der er meget fiskeri, men det er jo det er ikke som en hobby. Altså det er jo for at få mad. Så det er måske en tilføjelse, man kunne.
Og det stykke, vi skal høre fra romanen, det handler faktisk også om, hvorfor den lille dreng pludselig opgiver sin fisketur, fordi der er noget andet, han kan lave. Men jeg har fundet et udvalg af Brautigans digte fra den første del af forfatterskabet. De bliver både indlæst af forfatteren selv, og så er de altså også på dansk i Anders Bonnesens oversættelse. Det er min kollega Clara Witt, der læser. Så prøv at lytte med her de næste godt 5 minutter, og læg mærke til både sådan formen, altså spændvidden i form og i emner. Det kommer her.
Death is a beautiful car parked only for Emmett. Death is a beautiful car, parked only to be stolen on a street lined with trees whose branches are like the intestines of an emerald. You hotwire death, get in and drive away like a flag made from 1,000 burning funeral parlors. You have stolen death because you're bored. There's nothing good playing at the movies in San Francisco. You joyride around for a while, listening to the radio, and then abandon death, walk away and leave death for the police to find.
Døden er en flot bil parkeret kun til Emmet. Døden er en flot bil parkeret kun for at blive stjålet på en gade flankeret af træer, hvis grene er som en smaragds indvolde. Du kortslutter dødens tænding, stiger ind og kører væk som et flag lavet af 1,000 brændende kapeller. Du har stjålet døden, fordi du kedede dig. Der går ikke noget godt i biograferne i San Francisco. Du kører lidt rundt og lytter til radioen, og så stiger du ud af døden og går din vej, og overlader det til politiet at finde døden. På Californiens Teknologiske Institut. Jeg er sgu da ligeglad med, hvor pisse kloge folk er her. Jeg keder mig. Det har regnet hele dagen, og der er ikke en skid at lave. Skrevet 24. januar 1967 under et ophold som Poet in Residence på The California Institute of Technology.
At the California Institute of Technology. I don't care how goddamn smart these guys are, I'm bored. It's been raining like hell all day long and there's nothing to do. Written January 24th, 1967, while poet in residence at the California Institute of Technology. Karma Repair Kit, items 1-4. 1. Get enough food to eat and eat it. 2. Find a place to sleep where it is quiet and sleep there. 3. Reduce intellectual and emotional noise until you arrive at the silence of yourself. And listen to it. 4.
Karma reparationssæt. Element 1-4. 1. Skaf mad nok at spise og spis den. 2. Find et roligt sted at sove og sov der. 3. Reducer al tankeaktivitet og følelsesmæssig støj, indtil du hører stilheden i dig selv, og lyt til den. 4. December 30. 01:30 om natten lugter en prut som en krydsning mellem en avocado og et fiskehoved. Jeg er nødt til at stå ud af sengen uden briller på for at skrive det her ned.
December 30th. At 1:03 in the morning, a fart smells like a marriage between an avocado and a fish head. I have to get out of bed to write this down without my glasses on.
San Francisco. Dette digt, skrevet på en papirpose, blev fundet af Richard Brautigan på et møntvaskeri i San Francisco. Forfatteren er ukendt. Ved et uheld puttede du dine penge i min maskine, nummer 4. Ved et uheld puttede jeg mine penge i en anden maskine, nummer 6. Med vilje lagde dit tøj i den tomme maskine, fyldt med vand, men uden tøj. Den var ensom.
San Francisco. This poem was found written on a paper bag by Richard Brautigan in a laundromat in San Francisco. The author is unknown. By accident, you put your money in my machine, number 4. By accident, I put my money in another machine, number 6. On purpose, I put your clothes in the empty machine full of water and no clothes. It was lonely.
Ja, her fik lytterne en, vil jeg sige, en god smagsprøve på variationen i Richard Brautigans, hvad skal man sige, lyriske verden. Nu har I så også hørt ham selv læse op og i den nye oversættelse ved Anders Bonnesen. Hvad er jeres sådan kommentarer, når I lytter til de her digte?
Altså, jeg hæfter mig meget ved det der med, at det er digte sådan on the go, ikke? Altså, at de udover at man får at vide, at de er skrevet og fundet på sådan offentlige steder, så er de også hurtige. Altså, de er der lige, og så er de væk igen. Altså, det er ikke sådan nogle monumenter, der skal stå til evig tid.
Men du skriver jo også i dit forord, Camilla Løfstrøm, at det er ligesom om digtene har to ansigter. Altså, der er både, eller digteren måske i virkeligheden, der er jokerens og melankolikerens. Altså, det er sådan en oplevelse af noget, der sådan står tipper. Søren, hvordan ser du tonen i Richard Brautigan? Altså, er det morsomt, eller er det ironisk, eller hvad er det?
Ja, altså, det, jeg ser det som er selvfølgelig det hele på en gang, men, og det er netop faktisk for lige at tilføje til det, du spurgte mig om først, med hvorfor at han måske er tilbage nu. Altså, kom lige til at tænke på, mens vi sad og hørte digtene, at det er jo også fordi, han også rimelig ubesværet blander det højtidlige og det uhøjtidelige, altså høj- og lavkultur, hvis man kan stadig snakke om de begreber, som er også kendetegnende for i dag, hvor at, altså ligesom man kunne sige i den postmoderne idé, at de her ting, de flyder rundt i en stor pærevælling, og det synes jeg også er meget kendetegnende for hans stil. Og så derudover, så er, altså de her digte er jo, ja, som du siger, også meget hurtige, meget nøgterne, men jeg synes også, han kan, det spændende ved ham også er, at han så også kan skrive så tindrende smukt og melankolsk, og det synes jeg både romanen er et eksempel på, men jeg har nærmest også lidt lyst til at læse
skal du endelig gøre
det første digt op her i de samlede digte, som hedder Flodernes Hjemkomst, som jeg på en eller anden måde er ukarakteristisk og karakteristisk for ham på samme tid. Alle floder løber ud i havet. Alligevel er havet ikke fyldt. Derfra, hvor floderne kom, dertil vender de tilbage. Det regner i dag i bjergene. Det er en varm, grøn regn med kærlighed i lommerne, for foråret er her, og det drømmer ikke om døden. Fugle skær musik, som uger tækker støn, i et land, hvor børnene elsker edderkopper og lader dem sove i deres hår. En langsom regn syder på floden som en pande, fuld af stegende blomster, og med hver dråbe regn begynder havet igen. Som jeg synes er, altså det er noget helt andet, men jeg viser ham også som en ret, synes jeg, original, altså man kunne være fristet til at i de her tider sige en økobevidsthed, men også bare som en sproglig og billedskabende forfatter på højt plan.
Hvad siger du, Camilla Løfthavn?
Jamen, jeg synes, det er ret, altså hvis vi skal tale om den der økokritiske bevidsthed, så er det jo interessant, at maskinerne er lige ved siden af naturen. At der er også en digtsamling, som hedder Alle beskyttet af kærlige, barmhjertige maskiner. Og i det digt, vi lige hørte, der var der en vaskemaskine, som var ensom og sådan. Så der er, altså det tænker jeg måske også har noget at gøre med, hvad man kunne, altså hvordan man kunne sige, at han taler ind i den tid, der er nu. Altså en interesse for sådan at gå lidt væk fra sådan et udelukkende menneskeligt perspektiv, men simpelthen sætte sig i en plantested og en maskinested og skrive derfra, at mennesket er ikke sådan øverst i hierarkiet, men bare en del af et univers eller en verden. Men jeg tror også det der, du sagde sådan med sådan høj og lav, altså nu var det også bare lidt forsøgt, du sagde det med sådan en postmodernistisk idé. Altså jeg tænker på det mere som, at det er erfaringsbåret. Altså, at hans liv jo, altså fordi han kom fra virkelig arbejderklassen, og så selv læste sig ind på kanon, altså selv læste Baudelaire og Rilke og så videre, så videre, sådan en faktisk en meget vesteuropæisk kanon. Så jeg har en, altså det er fordi, jeg har lidt lyst til ikke at sætte nogen ismer på ham.
Ja, det forstår
altså, altså sådan at ligesom at sige, at det er faktisk nogle levede erfaringer, som og en materiel virkelighed, som giver de her, og så selvfølgelig et hoved, der kan fantasere fuldstændig originalt og usædvanligt, som giver den her fantastiske litteratur.
Mm. Ja, jeg tænker det heller ikke som en vildet postmodernisme, hvis man skal sige det. Altså, det er mere bare som om, at det... Ja, altså, fordi jeg er enig med dig, at det er bare som, det er sådan, det kommer. Altså, det er som om, han bare, uden at ville det, selv inkarnerer den her idé. Altså, at det ikke er noget, han har sat sig ned og besluttet sig for, at nu skal vi skrive Rembrandt på den ene side, og så John Wayne på den næste. Altså, det tror jeg har været helt naturligt.
Det er sådan, han tænker, og du skriver også, Camilla, det her med, som du selv var inde på lige før, at han selv står for sin egen dannelse. Altså, han læser op på de franske digter og de vilde franskmænd, altså Baudelaire og Rimbaud, som er helte, men så er der også hele den amerikanske kanon, altså Melville og Thoreau, som spiller en stor rolle. Og jeg har lyst til at trække det lidt over i det amerikanske spor, altså vi kommer tilbage til lyrikken også mod slutningen af udsendelsen, fordi som jeg sagde tidligere, var han meget inspireret af Japan, boede der et stykke tid. Hans litteratur er også altså japansk inspireret og handler om Japan. Det skal vi høre i den sidste del, men jeg vil godt vende mig lidt mod den her lille roman, som du har oversat, Søren, og det er du har også læst den, Camilla. Den hedder Så vinden ikke blæser det hele væk, og den kom i 82, så det er jo så den sidste roman, han når at udgive. Jeg tror, man har fundet en roman senere, sådan, som er blevet udgivet posthumt. Men det er jo så 2 år, før han tager sit eget liv, og vi skal høre et lille uddrag af den, så skal vi tale mere om det. Men det er sådan en lidt en anden side, altså det er prosaens Richard Brautigan, og det, jeg vil sige, før lytterne hører en lille bid, det er sådan lidt om rammen. Rammen i romanen hedder 1979, og der er en voksen mand, der ser tilbage på sine barndomsår i 40'ernes USA. Altså, der er vi i 47-48, hvor den her hovedperson, drengen, han er 12 år. Og han er meget fattig. Han bor med sin mor, der er på bistand, og så har han nogle søskende, de bor sådan ude på landet, sådan en lille bys Amerika. Han går i skole, men han bruger dagene på at drive meget rundt. Han er sådan lidt af en strejfer, og der er en del selvoplevet i den her roman, tror jeg, fra Richard Brautigan selv. I romanen, der sker noget meget afgørende, der finder en ulykke sted. Det skal vi ikke afsløre, fordi det skal man selv læse. Men jeg vil gerne spille et lille uddrag fra noget af begyndelsen, hvor vi sådan kommer ind i den her drengs verden og på en af de her strejferture, og hvor vi også får en beskrivelse af det univers, han er en del af, altså det her Amerika, han er en del af. Han er egentlig på vej ud at fiske, det er han sådan ligesom i gang med. Men så får han en anden idé, og han starter her med at beskrive sig selv. Det er min tidligere kollega Thor Leifer, der læser op i din oversættelse, Søren Vistik Kjeldgaard Hansen. Så lyt med her de næste godt 3,5 minut.
Jeg havde næsten albino-hvidt hår. De andre kaldte mig Whitey. Jeg havde stået derude så længe, at mine tennissko næsten var blevet tørre. De var midt i livet, hvilket er den bedste tid for tennissko. De føltes virkelig som en del af mig, som en forlængelse af mine fodsåler. De var levende under mine fødder. Jeg kunne ikke lide, når mine tennissko blev slidt op, og vi ikke havde penge nok til et nyt par. Jeg havde det altid, som om jeg havde gjort noget dumt, og nu blev straffet for det. Jeg må lære at opføre mig ordentligt. Det var sådan her, Gud straffede mig ved at tvinge mig til at gå i smadrede gamle tennissko, så jeg skammede mig over at kigge ned på mine fødder. Dengang var jeg for ung og naiv til at se sammenhængen mellem de her latterligt udtjente tennissko, jeg var tvunget til at gå med, og det, at vi var på bistand. Og bistand var ikke skabt til at give et barn nogen som helst værdighed i sin tilværelse. Når jeg fik et nyt par sko, ændrede mit syn på livet sig med det samme. Jeg var et nyt menneske og var stolt af at gå rundt på jorden og takkede Gud for at hjælpe mig med at få et par nye tennissko. Men så var det altså sommeren 1947, og jeg begyndte at kede mig, mens jeg ventede på, at de skulle komme med deres møbler, og besluttede derfor at besøge en gammel mand, der var opsynsmand ved et mindre savværk i nærheden. Han boede i en lille hytte ved siden af savværket og drak øl. Han drak en masse øl, mens han holdt øje med, at ingen tog noget fra savværket. Savværket var meget, meget stille, når arbejderne var taget hjem. Han holdt øje med det med en øl i hånden. Jeg tror, man kunne have stjålet hele savværket, uden han havde opdaget det. Jeg besøgte ham ofte, og han plejede at give mig sine tomme ølflasker, så jeg kunne tage dem med tilbage til butikken og få en penny i pant per flaske. At indsamle hans flasker var en god idé. Det var bedre end at stå og kigge mod solen. Jeg vadede tilbage over planken, og mine fødder blev våde igen. Det tog kun få sekunder, og så var det, som om de aldrig havde været tørre, at de altid havde været våde. Men jeg var ligeglad. Jeg skulle beslutte mig for, om jeg skulle tage min bambusfiskestang med mig, for der var et sted på vejen, hvor jeg af og til fiskede efter frøer, eller om jeg skulle gemme den i buskadset. Jeg stod og tænkte cirka 10 sekunder for længe over den beslutning. Jeg gemte fiskestangen i noget buskads. Tanken om frøer var lige så kedelig som solen. Jeg ville hente den, når jeg kom tilbage for at fiske med manden og kvinden i deres udendørs fiskestue på den anden side af søen. Jeg havde et forspring, så jeg ville give dem nogle timer til at indhente mig. Der var andre ting, jeg kunne give mig til, i stedet for ikke at fange fisk, indtil de kom, og opsynsmandens ølflasker var en af dem. Mens jeg gik den halve kilometer op til savværket, fantaserede jeg om tomme ølflasker. Måske havde han 2 kasser, muligvis 3. Jeg havde ikke besøgt ham i en uges tid, og måske havde han drukket flere øl, end han plejede. Det håbede jeg.
Her en bid fra Richard Brautigans sidste roman, Så vinden ikke blæser det hele væk. Min tidligere kollega Tore Leifer, og altså din oversættelse, Søren Visti Kjeldgaard Hansen. Bogen er lige udkommet på forlaget Atlanten, og det er ikke en lang sag. Altså, den er sådan lidt over 100 sider. Hvad er jeres kommentar til den? Altså, det her univers, som den voksne mand nu nede i drengen beskriver, hvad er det for noget med Amerika?
Ja, jeg synes, der er mange måder og mange vinkler, man kan angribe det fra. Jeg har særlig været fascineret af den her... Det, der slog mig først, da jeg læste den, var, at det føltes ligesom at læse et afsnit af Twin Peaks. Fordi det foregår ude i den her, hvad skal man sige, mytologiserede lilleby amerikanske verden oppe i Pacific Northwest, hvor at alle... er sådan nogle ekscentrikere, der er et eller andet specielt ved alle mennesker, og der er en dyb kærlighed til de her ekscentrikere, og altså, det var det, der var min første indgangsvinkel til det. Men derudover kan man også sige, at det er jo en, der også handler enormt meget om erindring, om hvordan vi husker, og er enormt god til at og beskrive den proces med, at det står som, altså både kan være sådan en helt fysisk oplevelse af, at man kan se de her ting for sig, som om det var billeder på en væg, og også beskæftiger sig med alle de ting, man har glemt, at man nogensinde har vidst, og hvorfor man lige pludselig kan huske et eller andet tilfældigt navn fra et brev, man har gået forbi for 40 år siden, man ikke kan huske... ting, der virker vigtigere. Det synes jeg også er et meget vigtigt tema i den.
Jeg synes, den er enormt rørende, og den solidaritet, der er med drengen fra den voksne mands side, altså med sit barnejeg. Hvad siger du, Camilla? Hvad slog dig ved romanen? Men også beskrivelsen af det her landlige, meget forfaldende Amerika.
Ja, Altså, jeg blev... altså, jeg vil gerne sige tak til Søren for at oversætte den her bog, så jeg blev klar over, at den fandtes. Altså, jeg blev suget lige ind i den, og så kunne jeg mærke, at, at den... Altså, jeg havde virkelig savnet at høre fra det, som jeg vil kalde sådan det glemte Amerika, eller altså... at her, der får vi jo en beskrivelse af alle de millioner amerikanere, som lever i som jo ikke har været en del af det her såkaldte efterkrigsopsving, ikke? Altså romanen, flere gange så bliver det jo nævnt, det her med, at det er efter 2. verdenskrig, og den her gamle mand, som drengen ikke er bange for, i modsætning til de andre børn, han har, om ham får vi at vide, at han er veteran for 1. verdenskrig. Og jeg, udover alle de fine ting, du sagde om romanen, Søren, så synes jeg også, at denne her roman også fortæller os om, hvad det er. Den arbejderklasse, der bliver sendt i krig. Altså, der er nogle magtfulde personer, som vi hele tiden hører om lige nu, som starter krigene. Men her, der får vi faktisk en stemme fra dem, der bliver sendt i krig, ikke? Og der synes jeg, det er så flot med, altså overalt hos Richard Brautigan, der mødes børn og gamle og har det rigtig godt sammen. Og det har de også i denne her roman. Og der er det så, altså denne her ølflaskesamler, han kalder sig selv for ølflaskekapitalist, og han er meget bevidst om, hvor fattig han er. Og da han så opsøger den gamle mand, så fortæller den gamle mand, at han har boet der siden depressionen. Og så er det, han siger, at da han har, altså da han siger det, så tænkte jeg, at det nok skulle gå. At han har boet der siden depressionen. Ja. Det er sådan en af, altså det er Richard Brautigans sorte humor. Men der er jo meget mere i det, altså fordi der synes jeg, det var sådan noget, det kunne faktisk være et af hans digte, der sluttede på den måde, da han sagde, at han havde boet her siden depressionen, tænkte jeg, at det nok skulle gå, haha, slut, færdig. Men når det så kommer ind i et prosastykke, så kommer det jo også til at handle om, at denne her dreng jo møder en klassefælle. Altså, han kan se, altså det er jo faktisk en Tove Ditlevsen, når du møder en med det samme blik, skal du vide, han er din ven, ikke? Så, og det er jo ikke fordi, jeg tror ikke Richard Brautigan vil bryde sig om heller at blive puttet i en sådan politisk kasse, men det er faktisk en klassebevidsthed, som vi også ser her. Og et meget, meget smukt møde mellem en krigsveteran og en 12-årig ølflaskesamler.
Og der er også det her, vi snakkede om, mens klippet kørte, det her med, at han er meget optaget af sin gummisko. Altså, hvilken tilstand er gummiskoene i? Vi talte også om, at det mindede jo faktisk om det, en nutidig forfatter, nemlig den franske Edouard Louis, talte om i forhold til sin families optagethed af fattigdommen, at det var skammen over de slidte sko. Det er altså også ikke en skam, men en optagethed, den her dreng har, kan man sige, ikke?
Jo, vel også en skam, for han siger jo det der, men når de er slidt op, så føler han har gjort noget forkert. Mm. Eller?
Ja, ja, og han føler jo, at at det er Gud, der straffer ham ved, at han i en periode af sit liv skal gå i de her forpulede lortesko, eller hvad det er, han kalder det. Altså, så det er jo sådan, det er jo bare, ja, interessant, at det han ligesom Edouard Louis lægger vægt på, at det er sådan en symbolsk markør på ens klassetilhørsforhold, som man sikkert kun lægger mærke til, hvis man har den levede erfaring af at bære den skam med sig.
Og det er også derfor, man kan sige, at der måske er en del selvoplevet i romanen, selvom den måske ikke ligefrem er helt sådan autofiktiv på den måde. Jeg vil gerne holde lidt fast i det her med Amerika. Vi talte før om tonen i Brautigans digte, altså det der sted mellem jokeren og melankolikeren. Og du siger det meget fint, Camilla, det her med, at han tegner også billedet af et Amerika i efterkrigstiden, men det Amerika, der ikke har fået det her økonomiske boost med køleskabe og nye biler og forbrugerisme, men det andet Amerika, der ikke er fulgt med, altså den her ældre mand, jeg kan ikke huske, om det er ham eller en anden, der nærmest bor i sådan et skur, han har bygget af gamle pakkasser, altså det er meget forfaldent og meget primitivt, og drengen fortæller også flere gange, at han har svært ved at få venner, og de er på bistand, og må flytte rundt hele tiden. Altså, man kan sige, at den voksne mand, der fortæller historien, han sidder jo så i 1979, opfatter i den tone, der er omkring Amerika, som en slags nostalgisk tone efter det her efterkrigstids Amerika, selvom det er så forfaldent, eller er det mere et meget sådan kritisk, realistisk blik? Altså, hvordan opfatter I tonen i den her roman, når det gælder Amerika? Har I tænkt over det?
Altså, jeg vil sige, der er klart elementer af nostalgi, men det bliver også hele tiden punkteret, fordi måske lige ud over til allersidst, som jeg har det lidt blandet med, for jeg synes, det er en meget smuk, meget smuk slutning på mange måder, men også hvor at ligesom pointen måske, altså der bliver sådan en lidt en moraliserende over forbrugssamfundet, kan man sige, og altså hvor det bliver skåret måske lovligt ud i pap, men at der er en, jeg vil sige, en klar nostalgi efter en, ikke et simplere liv, det vil være synd, men i en eller anden forstand, et liv før, hvor man kunne, jeg tror i Brodigans øjne, være mere sig selv, være mere ekscentrisk, ikke konstant blive bombarderet med reklamer og tv og radio på den måde, som, det synes jeg i hvert fald, man fornemmer en frustration over mange steder i bogen, samtidig med en fascination af det. Så jeg synes ikke, det er, at sådan, han sidder og græder over den tabte guldalder, nærmere som en personlig, sentimental refleksion også over ens egen, eller hans egen barndom, med alle de mystiske, uopklarede mysterier, som der også kan være i sådan et barn, der har meget fritid og meget frihed til bare at.
Han er sådan en han er nemlig sådan en strejfertype, ikke? Er sådan lidt Huckleberry Finn-agtige vibrationer i.
Altså, men jeg tænker på værdighed. Altså den her gamle mand, som bor i altså det her hus, han selv har bygget af pakkasser, at det bliver jo beskrevet meget detaljeret, hvordan han faktisk har fået et hjem ud af ingenting. Så jeg tænker virkelig på værdighed. Og så i forhold til sådan et kritisk potentiale, så for, altså jeg ser det mere som, at vi, altså når man læser denne her roman, så er det jo en skildring af fattigdom. Og så kan man jo selv drage sine konklusioner. Altså, at det, altså hvorfor lever nogle mennesker i fattigdom og det der med, altså det er også derfor jeg sagde det der med, at jeg egentlig, altså jeg kunne mærke, at jeg virkelig havde savnet denne her bog, fordi altså lige nu der synes jeg, der er sådan en tendens til, at man sådan taler med amerikanere, som at de alle sammen er blevet tosset, og de har stemt på denne her sexistiske, racistiske mand. Men at det er jo en desperation. Altså, at her der får vi faktisk at vide, at hvis der kommer en politiker og lover folk mad på tallerkenen og arbejde, at så er det måske også ikke så mærkeligt, at han kan vinde frem. Altså ikke, at jeg tror, at han kan hjælpe dem, men jeg kan godt forstå, at man tænker, at jeg vil også have del i den velstand, der er i verden. Og det er jo også det, som drengen her skildrer så fint. Men så synes jeg også, der er noget sådan, altså som skrift, der synes jeg, der er en kæmpe frihed. Altså det er også det, jeg i hvert fald tænker med slutningen, der fik jeg sådan en fornemmelse af, at alt kan ske. Altså at denne her skrift, den kan gå alle vejen, og du sagde noget meget fint om erindring, Søren, altså at det synes jeg også er spændende med denne her roman, at så lige pludselig, så tager den jo bare en vildvej ned af et eller andet spor og digter videre på en, altså forestiller sig en dialog mellem ja, altså, eller den tager alle mulige vildveje, det var det, jeg ville sige, ikke? Altså, at skriften er fri, og det er jo en kæmpe kontrast til den økonomiske ufrihed, som drengen vokser op i. Og det er ikke for at sige, at så er det bare bedre at være i skriften. Altså, det er ikke sådan en eskapisme, jeg taler om, men mere, altså, det er mere det, der også, eller det er det, der også får mig til at nævne det her med værdighed. At drengen har sproget, og han har fortællingen.
Vi skal bevæge os en lille smule fra sådan det meget amerikanske, fordi jeg vil godt slutte programmet i Japan, havde jeg nær sagt. Og det er jo fordi, at Richard Brautigan bruger meget tid i Japan. Han får på et tidspunkt en japansk kone, han bliver også skilt igen. Han læser meget haiku-digtning. Nogle af hans digte nærmer sig nærmest haiku-stilen. Men for at komme til Japan, så skal vi lige over Schweiz, havde jeg nær sagt, fordi jeg har fundet et lille klip fra et schweizisk tv-program fra 1983. Det er altså året før Brautigan dør. Og vi skal bare høre et halvt minut, men altså, der siger Richard Brautigan, intervieweren siger altså noget, det vi har talt om også, at det er som om, der i hans værk er en slags, både en poetisk ømhed, men også en slags ondskab. Hvordan balancerer du de her to elementer, spørger tv-verden? Og så siger Richard Brautigan, jamen jeg er et produkt af det 20. århundrede, og mit arbejde spejler og svarer på det 20. århundrede. Og så siger intervieweren, jamen det 20. århundrede er ved at nærme sig sin afslutning, og du tilbringer rigtig meget tid i Japan. Hvorfor her? Og så siger Richard Brautigan, jamen hvorfor ikke?
Richard Brautigan, your work has a poetic tenderness, and at the same time there is a cruelty in it. How do you achieve the balance, or is a balance needed there?
I'm a product of the 20th century. My work reflects and responds to the 20th century.
The 20th century is drawing to a close, and you're spending a lot of time in Japan. Why Japan?
Ja, lidt knitrende tv-lyd. Jeg har fundet nogle af digtene, der handler om Japan fra den samme tv-udsendelse, og dem skal vi høre nu. De er jo så også blevet oversat af Anders Bonnesen og kan findes i den her samlede digte. Det er min kollega Clara Witt, der igen læser dem i den danske oversættelse. Og prøv at lytte med her de næste godt 3 minutter, men altså til lidt knasende lyd, men det lever man nok med.
Japan. Japan begins and ends with Japan. Nobody else knows the story. Japanese dust in the Milky Way. Tokyo, May 18th, 1976.
Japan. Japan begynder og ender med Japan. Ingen andre kender historien. Japansk støv i Mælkevejen. Tokyo, 18. maj 1976.
A mystery story, or Dashiell Hammett a la mode. Every time I leave my hotel room here in Tokyo, I do the same 4 things. I make sure I have my passport, my notebook, a pen, and my English-Japanese dictionary. The rest of life is a total mystery. Tokyo, May 26th, 1976. Future. Ah. June 1st, 1976, 12:01 a.m. All those who live after we are dead, we knew this moment. We were here. Tokyo, June 1st, 1976, 12:01 a.m.
En kriminalhistorie a la Dashiell Hammett. Hver gang jeg forlader mit hotelværelse her i Tokyo, gør jeg de samme 4 ting. Jeg sikrer mig, at jeg har mit pas, min notesbog, en kuglepen og min engelsk-japansk ordbog. Resten af tilværelsen er et komplet mysterium. Tokyo, 26. maj 1976. Fremtid. År 1. juni 1976 kl. 00:01. Alle dem, der lever efter at vi er døde. Vi kendte til dette øjeblik. Vi var her. Tokyo,
1. juni 1976, kl. 00.01. Et lille skib på en arkeologisk færd. Et varmt uvejr, lyn og torden her til aften i Tokyo med masser af regn og paraplyer omkring kl. 22. Det er en ubetydelig detalje nu, men måske er det meget vigtigt om en million år, når arkeologerne gennemsøger de ruiner, vi har efterladt og prøver at begribe os. Tokyo, 5. juni 1976.
A small boat on the voyage of archaeology. A warm thunder and lightning storm tonight in Tokyo, with lots of rain and umbrellas around 10 p.m. This is a small detail right now, but it could be very important a million years from now, when archaeologists sift through our ruins, trying to figure us out. Tokyo, June 5th, 1976.
Det var altså nogle af det, jeg kalder Japan-digtene, men som er fra den her schweiziske tv-udsendelse. Og igen var det min kollega Clara Witt, der læste i Anders Bonnesens oversættelse her fra de samlede digte. Vi sad og grinede lidt undervejs, fordi de er jo ret sjove, de her digte. Og samtidig kan jeg ikke lade være at tænke, og vi skal nok vende tilbage til det her med det japanske og den japanske inspiration igen. Altså, det er som om, at Richard Brautigan er mange i en. Altså, der er den rørende side fra romanen, den meget indlevede side, så er der den meget morsomme side, jokerens side, der er måske den kritiske side. Altså, hvordan får I greb om ham som en forfatter?
Altså, Japan-digten er jo også på en måde hans requiem, for sådan at få alvoren ind også, ikke? Det er jo et meget ensomt menneske, altså som er sammen med 12 millioner, tror jeg det er, der bor i Tokyo, men og som tænker, at der må være andre, der har det ligesom mig, men han har bare ikke mødt dem. Så det er også virkelig en forfatter, der skildrer ensomhedsfølelsen, og måske næsten sådan en ubodelig ensomhedsfølelse.
Mm. Hvad siger du, Søren? Altså, hvordan kobler du de her forskellige Richard Brautigans ind i samme person, når han spænder lige fra brutter til død og Japan og ensomhed og efter depressionen, så efter krigstidens USA?
Ja, jeg er jo fristet til at sige, at det gør jeg ikke, fordi at det bare er så sprængt. Men på den anden side, så vil jeg også gerne knytte an til noget, du sagde før, eller for noget tid siden, Camilla, som er, at han netop indeholder, eller ikke, selvfølgelig alle mennesker indeholder alt det menneskelige, men at han som få andre forfattere også lader det skinne igennem, at han, fordi, altså, jeg tror da, altså, at forfattere, der ikke skriver om Porter for eksempel, prutter nok også sandsynligvis, og er også en del af deres levede erfaring, så på en eller anden måde giver det også enormt god mening for mig faktisk, at se det store spænd, der er i alle mennesker, det har han så bare også udlevet i sin skrift.
Men han skriver jo faktisk også i indledningen til de her Japan-digte, at der er nogle af dem, der er ujævne, ja. Og de er også kommet med, fordi livet er ujævnt. Og det kunne måske være, altså sådan en alt skal med, hvis man sådan skulle lave en overskrift på forfatterskabet, ikke? At det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Altså det her med, at alt skal med.
Ja, også det der med at have det tilsyneladende dårlige, eller det tilsyneladende ligegyldige. Det får også lov til at være med. Det synes jeg også, der er noget.
Ja, og jeg har virkelig oplevet nu her, når jeg så læser de der sådan steder, som kunne være sådan lidt mere platte, eller hvad vi nu skal kalde det, at så begynder det jo også at blive sådan frugtbart for tankevirksomheden. At der tænker jeg på, at det måske også er noget med, at vi sådan, bliver man skolet til, at det skal være godt formuleret, klogt og kunne stå til evig tid og sådan noget. Ikke? Altså, der er en æstetik, tænker jeg, som man måske, altså her med Richard Brautigan, der får man måske lov til at udvide sin oplevelse af, hvad der er æstetisk. Ikke? At det bliver mindre løgnagtigt i hvert fald. Men så tror jeg også, at noget af det, altså det personlige, fordi den her Japan-dæksamling, den bliver jo indledt med, at Richard Brautigan skriver om sin onkel Edward. Min onkel Edward er død af den første sætning. Og så kommer der sådan et essay-lignende tekst, hvor han skriver om, hvordan han som barn lærte og hadede japanere. Og der er vi så ude i det offentlige rum, at i aviserne, der var der nogle, altså sådan, kan man forstå, frygtelige tegneserier, som fremstillede japanere med underbid og som aber, som der står. Og at nu er vi under 2. verdenskrig, og anknytning til onkel Edward, det er, at han har været med i krigen og har fået en splint i hovedet og dør så i en arbejdsulykke efter krigen, altså efter hans deltagelse i krigen, fordi han falder ned, og så mener man så, at japanerne indirekte har slået onkel Edward ihjel. Så der er altså en person, som har lært at hade japanerne, og så skriver han så også, at det er en mærkelig måde at indlede en dæksamling, som foregår i Japan. Men det synes jeg bare også er noget af det, hvor at det bliver jo også sådan et historisk dokument, vi får her for den propaganda. Altså han bruger selv ordet propaganda. Propaganda stimulerer børns forestillingsevne, og hvordan han har leget krig, og han også har lært at have tyskere. Og alt sammen skriver han så om det her med, hvordan han er et produkt af 2. verdenskrig. Ikke? Og så finder han ud af, at dæksamlingen faktisk dedikeret til også alle de japanske soldater, der blev sendt i krig. Ikke? Så det er jo spændende at få det perspektiv i 2025, hvor vi taler rigtig meget om krig af gode grunde, og ligesom finde ud af, hvor er det de der fjendebilleder, hvordan er det, de bliver skabt, hvad er det for en propaganda, vi er udsat for nu og her? Hvem er det, vi lærer at hade? Og vil vi kunne skrive sådan et essay? Hvem er det nogle år? Og hvem vil det så være, vi har lært at hade her i 2025?
Så Richard Brautigan er altså, med en vældig slidt metafor, altså også en digter af denne tid. Altså selvom det jo så er, han døde i 84, så det er jo i virkeligheden utrolig lang tid siden, så er han, altså, kunne man nærmest sige, hyperaktuel.
Måske, ja.
Sidder jeg og fisker her lidt over. Og også, tænker jeg, i sin sådan genre-blandinger. Altså det her, du siger, Camilla, med, at han indleder jo digtsamlingen med et essay, ikke? Eller at der i prosaen i den lille roman nærmest er lyriske passager, ikke? At han på en eller anden måde heller ikke tager genrevæggene så højtidligt.
Nå, men helt sikkert, og også, altså det ved jeg ikke, om vi måske kunne slutte med, men at der er sådan et digt i de samlede digte, som hedder De fattige skal arve jordens ølflasker, som direkte kobler sig til romanen, og som lyder, da vi var børn efter krigen, boede vi et års tid i et hus ved siden af en stor vej, der var mange savværker og tømmerdamme på den anden side af vejen. Lyden af savene kunne høres det meste af tiden, og når det var mørkt, glødede affaldsbrændingen rødt mod himlen. Vi havde ikke nogen far, og vores mor var tvunget til at arbejde hårdt. Min søster og jeg tjente vores lommepenge ved at samle ølflasker, som var blevet smidt langs vejen eller efterladte ved savværkerne. Først slæbte vi flaskerne i lærredsække og papkasser, men senere fandt vi en gammel barnevogn, vi kunne køre vores flasker i. Vi kørte flaskerne ned til købmandsbutikken, og der fik vi en penny for de små flasker og 2 cents for de store. Næsten hver eneste dag kunne man se os skubbe vores barnevogn langs vejen, mens vi ledte efter ølflasker. det er bare så flot det her med, at man sådan set får det hele at vide i bøgerne. Altså det tror jeg, altså jeg har i hvert fald ikke sådan selv haft det sådan store behov for at læse om Richard Brautigan. Altså at det hele det står her. Altså det er ikke så svært, det er simpelthen, ja, det hele er med, og man, altså, og man får også biografien ved at læse værkerne.
Smukke ord at slutte af på. Jeg vil sige mange tak, fordi I kom i studiet og gjorde lytterne klogere på Richard Brautigan, og også vi har givet nogle eksempler på, hvor kan man starte henne. Tak til dig, Camilla Løfstrøm.
Selv tak.
Og tak til dig, Søren Vistik Kjeldgaard Hansen.
Selv tak.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Mine gæster i dag var litteraturanmelder ved Information, Camilla Løfstrøm. Hun har skrevet forord til den store Richard Brautigan-udgivelse, der indeholder hans samlede digte. Og den hedder bare Richard Brautigan samlede digte, og den er oversat af Anders Bonnesen og udsendt på forlaget Ekbatana. Min anden gæst var Søren Vistik Kjeldgaard Hansen. Han har oversat Richard Brautigan-romanen, der hedder Så vinden ikke blæser det hele væk. Og den er lige udkommet på forlaget Atlanten. Vi høres ved i næste uge.